Komið sælir hlustendur góðir. Við ætlum að eiga samtal íslenskt mál í dag og næstu vikurnar. Við Pétur Gunnarsson höfum fengið til okkar góðan gest. Hjá okkur sest Halla Kjartansdóttir, vært velkomin.
Takk fyrir.
Já, Halla Kjartansdóttir, hún lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum við Sund árið 1979 og lagði þína stund á íslensku og bókmyndir við Háskóla Íslands. Lauk þaðan Emma-prófi í íslenskum bókmyndum og lokaverkefninar um heiðni og kristni í sögum og samtíma Gunnars Gunnarssonar kom síðan út á vegum bókmyndafræðistofnunar Háskóla Íslands í bókaflokknum Stúdía Íslandinga. Að loknu háskólanámi og búsetu fjögur ára skeið í Svíþjóð tók Halla til við að kenna íslensku og bókmyndir við menntaskólan við Sund sem var þennar aðal starfsvettvangur í nærfellt aldarfjórðung. Bæði sem íslensku kennari og skipuleggjandi íslensku náms. En eftir að hafa unnið á þeim agri brýtur hún heldur betur í blað og heldur til ástvalar á Ítalíu og endur fæðist þar sem þýðandi og hefur verið mikilvirk á því sviði síðan. Margir hljóta kannast við þríleik Stíg Larssons, karlar sem hata konur og svo framvegis, sem hún snaraði og kom út fyrir áratug tæpum. Framan af þýtti hún aðalega úr Norðurlandamálum, en hefur nú aukið við ítölsku. Og í næsta mánuði einmitt væntaleg þýðingarnar á skáldsögu eftir þá góðkunnu Elenu Ferrante, dagar höfnunar nefnist hún. En í upphafi spjalls þá langar okkur Ævar engum að eiga orðastað við íslensku kennaran. Það er að segja, nú lítur að skipta höfuðmáli, hvernig tekst að tengja æskulandsins við tungumálið og bókmyndinnar að forn og nýju. Hvernig horfir þetta verkefni við þér, Halla? Nú, ef þú lítur tilbaka til þíns gamla skólastarfs.
Já, þegar ég lítur baka þá er þetta náttúrulega rúmlega tveir áratugir og breytingarnar, maður er ekki meðvitaður breytingarnar á meðan þær gerast, þannig að það er oft ekki fyrir eftir á sem maður uppgötvar hvað hafi breyst. Ég fer auðvitað inn í kennsluna með mína gömlu reynslu af mínum kennurum. Og ég man alveg hvenar áhinn á íslenskunni kviknaði og það var einmitt í menntaskóla í einhverju kennslustundinni þegar við vorum að fara í ljóð og fengu tækifæri til að kynna ákveðin skáld, ljóðskáld og ég man það að ég kynnti Þórarinn Eldjárn og Disney-rímurnar hans sem þá var nýkomin út. Og þetta varð einhvern veginn svo skemmt í bekknum þegar við fengum í fyrsta skipti að þér mér fannst tækifæri til að gera sjálf, velja sjálf ný útkomna ljóðabækur og setja okkur inn í þær og kynna fyrir bekknum í staðinn fyrir að sitja og láta kennaran einhvern veginn bara segja okkur og ausa úr sínum brunni og það varð einhver hugljómun held ég því að horfi tilbaka. Að í þessari kennslustund að þetta langaði mig að gera, mig langaði til þess að vera þarna með nemendum í bókmenntunum, okkar sem sagt íslensku bókmenntum sem voru þessi brunnur og það var einhvern veginn á þessum tíma miklu sjaldgæfara að við fengjum tækifæri til þess að fást við nútíman. Við vorum að lesa Egilssögu og Njálu og í lærdómsöldinni og heilmikilli, gamalli, einhvern veginn, mjög fjarlægri fortíð strax þá, auðvitað. En það var svo sjaldgæft að við tækjum sko nútíman með og okkar upplifun. Og þetta langaði mig til að gera.
Hugsaði þú til þessarar kennslustundar þegar þú varst sjálffarin að kenna og var þá ekki lendur þú ekki í því að fara einmitt að messa yfir nefndunum og alltaf sömu bækurnar og ára eftir ár?
Jú, svo lendi ég náttúrulega sjálf í því formi vegna þess að fyrirmyndirnar voru fyrst og fremst þar. En mér langaði alltaf og það var ástríðan lá ekkert neginn þarna í þessum neista sem að hafði kviknað og lönguninni til þess að gera þessar hluti ekkert neginn öðruvísi. Og leifa nemendum að fá fleiri tækifæri til þess að vera svona sjálfstæðir, þáttakendur og mótendur í náminu. Og þetta, auðvitað var það undirliggjandi draumur í allri minni kennslu. En að því Pétur spurði hvaða breytingar hérna hefði orðið, hvort ég hefði gjörði vörð við mikla breytingar. Auðvitað varð ég smám saman vörð við gríðarlegar breytingar í viðhorfi.
No.
Og kannski voru það þær breytingar að viðhorf gagnvart því fæi sem ég kendi. Fannst mér breytast smám saman Og í staðinn fyrir að vera svona þessi kjarni og hornsteinn sem allt nám í rauninni ætti að snúast tökin á móðurmálinu, að ná sem dýfstu og bestu tökum á bæði lestri og ritun, það fór að verða svona, já, ýmsir fór að efast að þetta væri það sem öllu máli skipti og íslensku kennarin það var jafnvel farða efast að hann væri endilega besti íslensku kennarin sko allir kennarar væru íslensku kennarar og við lentum nú tala ég fyrir hönd auðvita hóps en þegar maður veltir fyrir sér breytingu á viðhorf þá er oft svo huglægt og það er svo erfitt að setja niður eitthvað eitt En mér fannst andrúmsloftið, gagnvart fæinu, skyndilega, vera breytt. Og það gerist kannski svona í aðdraganda, það gerist svona í aðdraganda hrunsins. Þessi ár svona í kringum 2000 og að hruni, það er gríðaleg gerjun, það er verið að velta fyrir sér hugmyndum um styttingu á framhaldsskólanum og það koma inn alls konar sjónarmið um það að skólin eigi fyrst og fremst að vera þjónustustofnun við atvinnulífið og það þurfi þessa tegundamentun, það þurfi íslenska eigi fyrst og fremst að snúast eitthvað eins og stafsetningakennslu og mjög gjarnan má hún snúast málfræðikennslu en það fór að verða svona vaksandi óþol gagnvart bókmenntakennslu. Og gagnvart Því að kenna bókmyndir og bókmyndasögu, það átti allt í einu ekki að verða hluti af þeirri framtíð þar sín eða þeirri framtíð sem skólinn hérna sá fyrir sér. Og sagan var í rauninni í sömu svona krísu með þetta, viðhorfskrísu. Að saga, bókmyndir, bókmyndas, allt þetta gamla, allt sem hafði tilhýrt gamla lærðaskólanum okkar sem hefði verið svona, já, og máladeildirnar, þær loknuðust síðan smám saman út af á sama tíma, máladeildir í skólum og þetta gerist hægt og bítandi, á endanum vorum við farin að halda úti sjö manna máladeild, mjög óhagstæðum þetta stærðum í reiknilíkani skólans, Og kynning á framhaldsskólanum, það var einhvern veginn farið að mjög strax í grunnskóla farið að halda því að nemendahópnum að það væri ekkit gagn í að velja málabraut. Það menn ætti að velja náttúrfræðibrautina því þar og eða félagsfræðibrautina. Málabrautin, hún væri ekki ávísun á neitt sem nýtsamt væri til framtíðar
En þannig að Já, þegar þú segir hann að sjömanna málandeild, ertu þá að vísa til hvað nemendafjöldans?
Já, þá er ég bara að tala um mentaskólanum Sundi eins og ástandi var
já.
Þar svona á árunum rétt fyrir 2000 og þar í kring Málabrauti í MR lifði mun lengur
Já
en þetta var, þær fóru svona í skólanum, lang flest.
Þannig að áherslur í samfélaginu komu inn eða smituðust inn í þetta skólastig með þetta í raunni með þær afleðingar að þetta var ekki talið heppilegt eða hagkvæmt og neitt átt.
Já, og tungumálanám var náttúrulega tímafrægt. Lestur er mjög tímafrægur. Bókmenntir að lesa þykkar og miklar bækur, það tók mikinn tíma frá nemendum og eins þetta með að skrifa ritgerðir. Og það var farið að agnúast jafnvel út í þetta, þetta væri allt og mikið rými, þetta tæki allt og mikið rými. Af því að skólinn hefði ekki nema ákveði rými í lífi nemenda.
Já,
og það fór að verða svo margt annað sem skólinn þurfti að fara að taka tillit til bæði íþrótta og vinnu. Það náttúrulega var vaksandi vinnu þáttaka. Mm. Og fór að þykja fyrst þótt í skólanum auðvitað þetta, fyrst eftir að ég byrja að kenna þarna 87, þá er þetta sára lítið hlutfall, lágt hlutfall nemenda sem vann með skóla. Og svo var gerð könnun svona 10 árum setna, rétt kannski 98-9 manni að námsráðgjafi skólanum gerði einhverja könnun og þá var hlutfallið komið í 70% nemenda sem unnu með skóla. Og þetta kom okkur, við fundum þetta, kennararnir, en það var einhvern veginn aldrei, það var svo óáþreifanlegt. Það er þjóðfélagsbreytingar.
Þær
höfðu svo sterk áhrif á alla okkar vinnu. Við fór til skólans og hvaða kröfur við gátum gert til hópsins.
Það rýma vel við svona dugnaðar dyrkun Íslendinga, vera duglegur bæði í skóla og vinnu, það sé að gera.
Já, já.
En hérna, sko, íslensku kennslan, takmarkaðist hún alfarið við máladeild, var ekki íslensku kennsla í öllum deildum?
Jú.
Þannig að þú hefur verið að kenna íslensku væntanlega í fleiri deildum en á málasliðinu.
Já, já. En ég tek máladeildina sérstaklega að því ég sakna hennar. Hún var svo góður stuðningur við íslensku kennsluna. Þeir nemendur sem völdu málabraut, þeir voru oft sérstaklega áhugasamir um bókmenntirnar, um tungumál og tungumálanámið studdi svo vel við íslensku kennsluna. Bæði málfræði kennslun þessi yfirfærsla. Og líka voru þau að lesa alls konar bókmenntir í jafnvel frönsku, þýsku, dönsku. Það var meira gert úr þessari tegunda námi.
En telurðu að það hafi verið alltaf þyngra fyrir fæti að fá krakkana til að lesa? Lesa til dæmis þessar fornbókmenntir?
Já. Það var allavega hana og auðvitað er það kannski reynsla líka ykkar að hafa verið í skóla á sínu tíma að þetta var auðvitað, það þurfti auðvitað að hafa fyrir því að fá unga krakka til þess að lesa bækur sem er skrifaður auðvitað, jafnvel fyrir hérna næstu 800 árum síðan eða og það er fyrirhöfn. Mm. En ég held að það hafi, já, og alveg tvímarlaust, verið erfiðar og erfiðar eftir því sem árin liðu og eftir því sem að við fórum sildum yfir 2000 aldamótin og með aukinni tæknivæðingu. Þegar nemendur uppgöta tölvuna og tölvuleikina og ég tala nú ekki þegar þau eru komin með símana sína bara og heiminn bara í vasan, að þá, ég var vörfið að það var bara óþól gagnvart þessari iðju að lesa.
Já.
Að sitja einn í lokuð rými með pappír í höndunum. Þetta var orðið eitthvað framandi iðja.
En er þetta ekki? Já. Er ekki bara beinlínis að verða úrælt fyrirbæri? Það er að segja, er ekki ímsir, eins og þú sagði nefnilega, þetta er svo tímafrægt að setja einn í lokuð rými með einhverja skruddu og dundar sér við að fletta blaðsíðan.
Já.
er ekki bara miklu, er ekki skilinlegt að, að fólk sæki það að sjá frekar hérna, myndir, bíómyndir eða teknimyndir, til dæmis, ég veit það ekki með ringadrottins sögur sem mjög vinsæli, ég veit ekki hversu margir hafa lesið hana af úlingur sem kannski kunna hana næstum því utan að af horfi sínu á bíómyndir.
Já, já.
En það þarf náttúrulega alltaf að vera að...
Jú, það þér illa þetta býtur, þess
að... Já, ég bara var undrandi hvað stefnu þetta væri að taka. en auðvitað þarf alltaf að endurfæða þessar svokvöldu bókmyndir okkar og viðhorfinn til þeirra að hafa náttúrulega breyst í tímans rás og við sjáum til dæmis Árni Magnússon. Hann lagði ekki sama mat á Íslendingasögur og við, það sem okkur þykir mest til Íslendingasögurnar eru en náttúrulega skáldskapurinn. Hjá þeim var það fróðleikurinn. Hvað segja þessar sögur um sögu Norðurlanda og hans aðal skrifari, Jón Ólafsson frá Grunnavík, hann súmmaði þessar Íslendingasögur upp í einni setningu, bændur flögust á... og það var alltaf sem en í dag þá er það náttúrulega ekki þessi fróðleiksþáttur sem við erum að horfa til, við erum að reyna að alltaf að ferja þennan kjarna vinna út nýjan og nýjan kjarna úr þessu efni.
Já, og það er viðfangsefnið og það er akkurat það sem er svo skemmtilt og spennandi og þar er engin, við gefumst ekkit upp þar þó að við stöndum frammi fyrir nýjum og nýjum áskorunum í raun og veru, gagnvart unga fólkinu. Og það sem ég fann skemmtilegast að kenna í sambandi við fornsögurnar var að það voru samskiptin, það voru þessi mannlegu samskipti. Það voru samskipti kynjana og það voru svona þessi siðferðilegu vandamál sem að söguhetjurnar stóðu frammi fyrir. Mér fannst það í rauninni áhugaverðast og kveikja í þeim helst átta sig á þessum kannski flóknu ástarmálum og hvernig var verið það og já, líka valdabaróttunni sannarlega en ekki endilega kannski eins og lögfræðinni eða hvernig menn voru að seilast til valda ættirnar að takast á landsvæði og svo framvegis. En þetta er heimur sem að við veljum auðvitað bara og það er hlutverk kennarans að velja
Já,
úr þessum heimi.
En er styttri leið til, sko, það sem ég held að sé þetta alveg mjög svo áleiti núna í samtímanum, er hægt að stytta sér þessa leið? Að leiðina að þessum spurningum og vangaveltum félagslega atriði siðferðileg og svo framvegis, er ekki að bara sleppa þessu dundi við að lesa þetta? Það tekur miklu skemmri tíma að horfa bara á bíómynd.
Já, nei, það held ég sé alls ekki. Ég held að við eigum alls ekki að velja okkur frá textanum og fara alfarið yfir í myndina. En við þurfum að leifa þessu að spila betur saman. Og ég sá það mjög svona, hérna, seint á mínu ferli og mér langaði og sá fyrir mér útgáfu af fornsögunum sem væri sko ný tegund af skólaútgáfu þar sem væri blanda. Það væri búið að stytta, taka út ákveðna kafla, sumir kaflar fengju alfarið að halda sér í upprunalegu máli, en svo væri hægt að segja frá á milli, það væri hægt að hafa teiknimyndasögur sem að svona tækju yfir einhverja hluta frásagnarinnar, þannig að það væri aðgengilegra fyrir nemendur að setja sér inn í söguna, sökkva sér djúft í ákveðna kafla sem væru sérstaklega skemmtilega orðaðir og hefðu svona skemmtilega tilsvör og væru svona á einhverju dýpra sviði gaman að velta fyrir sér. En sumum mætti alveg bara koma til skila með einhverjum öðrum hætti.
En með þetta er í huga því að ég segi teiknimyndasögur að frakkar þeir eiga þessa teiknimyndasögur sem heitir Asterix.
Já.
Sem að kom út fyrst 1959 minnum mig og hefur síðan komið út í ótal bindum og þetta er náttúrulega forsaga frakka. Þetta gerist 50 fyrir Krist þegar að þegar að gallar eru að berjast við, við Július César.
Já, einmitt.
Þetta eru gallastríðin.
Já.
Og þetta er svona þeirra forsaga og einhvern veginn hefur tekist að koma þessari myndasögu algjörlega inn í bara gen frönsku þjóðarinnar. Þetta þekki allir og vita allir og þetta er þeirra upprunni og þarna voru þeir einu sinni stattir. Og mér dettir í hug sko, já, það var nú gaman ef við ættum eitthvað svipað ef það væri til dæmis sagt að koma bara Njálu inn í okkar frum efni bara algjörlega frá leikskóla aldri og uppur væri alltaf verið að matreiða Njálu á nýjan og nýjan hátt
já,
eða með nýjum og nýjum áherslum.
Já.
Þannig að við þekktum öll bara helstu setningarnar og það þyrfti ekki annað en að segja stikkorðið og þá þekktum við samhengið.
Já.
Já, heldur þetta sé hægt?
Já, ég held að sé allt hægt og ég held að einmitt á þessum spennandi tímum núna, tæknivættu tímum, þó að við óttumst það að tæknin sé að drepa margt og það sé að valta, hún sé að valta yfir tungumálið og hún sé í rauninni að svona kippa fótunum undan svo mörgu í okkar menningu. Okkar menning byggist á ritmálinu, fyrst og fremst á þessum ritaða arfi. En við eigum að nýta okkur hana. Og grípa tækifærin sem gefast til þess að koma efninu til skila á bæði myndrænan hátt og að í samþjöppuðu formi í bara frá leikskóla aldrei þess vegna. Kviðlingar, vísur, allt mögulegt sem tengist þessum heimi, þessum verleikat og tölvuleikir.
Ég var einhvern tímann að endur segja Gíslasögu Súrssonar fyrir 10 ára stelpu og þá bara eitthvað að þetta hvað er hægt að gera mikið í endursögninni og ég tók bara þessa senu þegar að Eyjólfur Grái er að tala við Auði, er það ekki konu Gísla Súrssonar sem er þessi útlagi og það er allir á eftir honum að ná honum og drepan og Eyjólfur Grái er þar í farabroti Og hann sleppur alltaf undan, Gísli, svo fimmir að fela sig og þangað til Eyjólfur hann fer og talar við Auði og segir sko, þetta er náttúrulega ekkit líf hjá þér kona, maðurinn er aldrei heima og alltaf fjarri og þetta er bara tóm leiðindi og stapp. Akkur segir okkur ekki bara til hans og við borgum þér vel fyrir og þú bara nýtur áhyggjulausar ævidaga þessum eftir er.
Já.
Og hún bara lætur líklega og tekur við þessum mikla sjóð. Sópar hann síðan saman í svundinni og rekur Eyjólfi löðrung með sjóðnum og segir þessa setningu eitthvað á þá leið og myndu það vesalmaður
að kona hefur barið þig. Já.
Og ég saði þetta nú bara þessari 10 ára stelpur sko og daginn eftir var hann bara uppfullað þessu, henni fannst þetta svo merkilegt og stórkostlegt. En síðan þurfti ég aðeins að fá hana til þess að bakka vegna þess að hún vildi gera þetta að ritningastað þegar hún fendist. en það kannski passi. En þá, en fyrir þess að ykkur, sko, en maður tekur bara svona kjarnar sem allir skilja.
Já.
Þetta er spurningum um hjónalíf og skilnað og peninga og eitthvað sem allir skilja.
Já, og þetta skilja, börn skilja. Svona mannleg samskipti í einföldu formi, reiðið, allar þessar tilfinningar sem að búa baki einhverjum svona samskiptum. Þetta geta börn mjög vel skilið og við þurfum ekkit að vera feimin við það að bera þetta í einhverju formi á borð fyrir þau. Það hefur, mér finnst hafa verið ákveðn tilhneiging til að hafa sagt, líta á fornsögurnar og arfin okkar sem eitthvað svona heilagan fasta sem við megum helst ekki hrófla við. Og það eigi bara að innbyrða hann einhvern veginn í skólakerfinu í því formi sem hann kemur fyrir. Mm. Og handritin auðvitað eru þarna á okkar safni og þar eru fílólókar að rannsaka þau. En við verðum að leifa skólakerfinu alveg frá grunnskóla að eiga hlutdeild í arfinu. Ég man það þegar ég verið íslensku deildinni hvað Árnastofnun var lokuð stofnun. Við fengum ekki að koma þangað inn. Nemendurnir, við börðumst fyrir því þessi hópur sem útskrifast með mér, við börðumst fyrir því að fá heimsókn á Árnastofnun. Við vorum nemendur í íslensku bókmenntum og það var þarna þessi dýrabjalla fyrir utan, þetta var í Árnagarði og er enn og stofnunin er þarna ennþá, en það var óvöruleg helgi. Og við máttum helst ekki hérna stíga fæti inn. Í þetta heila að við, nú eru gjörbreyttir tímar. Það er allt öðruvísi sem Árnastofnun kemur til dyrana. Það er komin, já, hún hefur nýtt sér tæknin og nútíman og það er hún orðin miklu opnari. Þannig að það ætti að vera miklu auðveldara fyrir okkur núna að vinna með svona stofnun í því að bæða búa til skemmtilegt námsefni og fá hlutdeild.
En þetta er hug í þessu sambandi, sko rithöfundar sem eru að skrifa út frá þessum forna arfi, bara eins og núna segjum Vilborg Davíðsdóttir.
Já, einmitt.
Einar Kárason,
það er heilmikið starf í gangi í okkar menningalífi.
Já, vissulega.
En tengist þetta kannski ekki endilega skólastarfinu?
Það eru þetta íslensku kennarar í skólanum sem halda kindlinum á lofti. Svo sannarlega og skáldin sem halda áfram að nýta hennan arti og skrifa bækur og auðvitað er þetta allt saman hjálpara til. En samfélagið er á svo mikilli fleigi ferð og breytingarna gerast hraðar og hraðar. Þannig að þetta verður, sko við verðum alltaf að grípa nýja bolta á lofti til þess að takast til þess að halda í við hraðan í samfélaginu og átt okkur á því hvaða bókmenntir við getum notað til þess að kveiki áhugan.
Já,
við megum ekki drepan, sko.
Nei. Og það er náttúrulega heilmikið verið gert Brynhildur Þórarinsdóttir, hún hefur nú verið að endur segja margar af þessu sögum.
Já.
Og fleiri sem að koma þessu og mér dettur í huga því að þú segir, sko, með þessi helgu vé íslenskar fræða sem áður var, við þarfum við breyst, nú er meira verið að matriða þetta fyrir almenning og kalla á almenning til þess að vitja um þetta, þessi verðmæti og já, kannski hefur þetta líka breyst gagnvart þessu unga fólki sem er í skóla í dag frá því þegar allavega þegar við Ævar vorum í skóla að þá var þetta bara óumdeild stærð. Sem að þú áttir að meðtaka.
Já.
En núna náttúrulega er fólk svo vant því að skipta rásir og velja sér efni.
Já.
Þannig að þá kemur upp þessi spurning, sko, á hverju á ég að lesa Njálu og svo framvegis? Nú þarf að sannfæra nemandan.
Nákvæmlega. Og þau eru á svo mörgum plönum, virk, jafnvel samtími, sko, að það að hlusta á eitt kennar að tala í 40 mínútur eitthvað efni, það var orðið óbærilegt. Fyrir hópinn.
Ég hugsaði vel.
Já, einbeitingin var 10 mínútur í senn, 12 mínútur í senn og svo þurfti að gera eitthvað nýtt. Þannig að kennarar auðvitað hafa þurft að fara í gegnum heilmikla endurskoðun á sínu starfi og það er gríðarlega mikið sem búið er að gera í skólanum. En þetta er bara sívirt og lifandi.
Já. En ef maður snýri þessu nú, svona tekur þetta nú frá annari hlið, þessi helgi sem þú nefndir,
já.
Sko, er hún ekki einhverju leitt nöðsynlega líka? Þurfum við ekki að vera í smá svona tilbeðslu stellingum gagnvart þessum arfi? Þetta er nú eina sem við eigum, ekki satt?
Jú, en við eigum hann ekki ef við setjum hann einhvern veginn í fjarlægan, sko, það má ekki skapa og mikla fjarlægð. Það sem er heilagt verður oft svona fjarlægt og það eru þessar tilbeðslu stellingar, ég þarf bara að dyrka þetta og þá, ég má ekki snerta við því, ég má ekki breyta neinu þarna. Og ég man eftir því að hérna, þegar ég var að gera tilraunir í bókmyndakenslunni og hélt stutt námskeið með íslensku kennurum og þar sem ég sýndi þeim var að kynna fyrir þeim hvernig ég hérna, leti nemendur mína breyta textum þau lásu smásögur og ég setti þeim hérna verkefni að breyta sjónarhorninu í smásögunni, setti nýja personu, breyta endinum. Og þetta, kennarahópurinn, þetta var sko, þetta voru helgispjöll. Þarna voru höfundar
Skemmtileg.
Og þarna var höfundarréttur og að leifa sér það, að leifa nemendum að hrópla þessum textum, fara að breyta einhverju sem þarna stóð, leika sér með þá. Það áttu sumir svolítið erfitt með þetta. Af því við höfum þetta í okkur, þetta ritmálið er svo heilagt og það er kannski, það er gamla biblían hún var þetta og helgirit að fyrsta sem er skrifað á íslensku og þetta, við erum alinn upp við það ritmál sé eitthvað, þetta átti það sér sína skýringar í klaustrónum og það var náttúrulega, þar var ritmálið heilagt.
En gera menn sér almennt grein fyrir því og þá sérstaklega nemendur einmitt varðandi þetta ritmál. Ég ætlaði að ég man eftir því bara frá því að ég var í skóla að þá tók maður þess sem síðast að hlut að maður geti lesið Njálu og Egilsögu og þessar sögur allar. Tók bara sem sjálfsögðu hlut þessu 1000 ára samhengi íslenskunar. Svo fór maður til Frakklands og þá áttaði maður sig á því að þeirra miðaldabókmyndir sem eru verulegar, að þær eru ekki á allra færi. Þú þarft að fara bara bóstal í háskólanám til þess að læra þessa fornfrönsku til þess að geta að lesa þessa texta.
Já.
Þannig að við væri hægt að opna augu okkar fyrir því að við, hver einasti íslendingur sem er mæltur á íslensku, hann er í raun og veru með í forgjöf þetta 3 eða 4 ára háskólanám sem að englendingar, frakkar og fleiri þurfa að kosta til þess að geta lesið sína fornum texta.
Já.
Það er oft verið að tala sko að deila út einhverjum böngum eða ég veit ekki hverju til allrar þjóðarinnar sko. Mætti ekki deila út bara háskólaskiltinni til allrar þjóðarinnar í þessum skilningi á fornum máli.
Það sem það væri staðfest að menn gætu lesið Njálu.
Já.
Jú, en svo er þetta, við erum kannski, auðvitað getum við þetta betur en frakkar til þess að við erum miklu beinni tengingu við okkar gamla mál. En hraðin í breytingunum er miklu, það er miklu meiri hraði núna í málbreytingum. Heldur en hefur verið kannski 1000 ár fram að þessu, þannig að þetta geti breyst snarlega. Og ég varði þetta vörfið þar sem kennari að nemendur áttu sífellt erfiðara með að skilja þessa fornu texta og þurftum mikla leiðsögn og helst vilduðu auðvitað eins og þú varst að tala um áðan með að láta segja sér þessa sögur og þá var hlustað og ég held að það sé eðlisar að sagna, ég held að þær hafi mjög gerna verið sagðar og það er svona þeirra upprunni, það er sagnaskemmtunin. Að það voru góðir sagnamenn sem að hérna, söfnu hópnum saman og sögðu sögurnar.
Og ég vil sungu þær.
Já, vil sungu þær og svo voru hvenna rýmur upp úr þeim og svo framvegist. Þannig að þetta var lifandi einhvern veginn skemmtun.
Já.
Sagna skemmtun. Það voru ekki allir læsir.
Nei, en það líka, þannig kemur nú líka bara, ekki síst að þið verið nú útvarpi að spurningin er ekki auðveldara fyrir börn að hlusta á segjum Íslendingasögurnar heldur en að lesa þar.
Jú.
Ég man eftir því að hérna, litlir drengir sem þurftu mikið að sitja í bíl, ég vissi til þess að þeir hlustuðu á Njálu, lestur Hallmars Sigurssonar
já,
á Njálu
já.
Af diskum
já.
Og sér til mikil skakst í merkinguna þeir höfðu gaman að því, sko, þeir sáttu að hlustuðu.
Akkurat. Og ég held að við eftir kannski rannsaka mannsheilan miklu betur og það verður kannski verkefni framtíðar en ég held að við eftir að komast að miklu hérna, merkilegri niðurstöðum um það hvernig mannsheilin virkar. Og það er kannski akkurat þetta, hvernig börn læra tungumál og hvernig þau taka inn orð og hérna, merkingu í gegnum hlustunina.
Já,
fyrst og fremst.
Nú er það náttúrulega algjörlega borðlíkjandi að krakkar, litlir krakkar börn eru sjúk í sögur
já.
Og frásagnir
já.
og foreldrar og bara allir aðstandendur hafa þetta gjörsamli í hendi sér að heilla þessi börn bara upp úr skónum með sögum og bókum og lestri en síðan náttúrulega þegar að framlíða stundir að þá taka önnur máttarvöld við þegar að tæknin kemur til sögunar og áhorfið og það allt saman. En í þessari sko byrjun að þá er leikurinn svo auðveldur.
Já, og við þurfum að segja þeim sögur og við þurfum að tala við börn. Og þau verða að fá þetta tóm með sínu fólki.
Já, með þetta í hug.
Ekki bara á leikskólanum, skiljið á leikskólanir vinna gríðarlega mikilvægt starf.
Já, en að því þú sagði tóm.
Já.
Og í forspjall okkar áðan að þá varst að rifja upp að orðið skóli er komið úr grísku og þýðir í raun og veru tóm.
Já.
Það er að segja...
Tómstund.
Tómstund.
Frí frá... starfi frí frá þrældómnum.
Já, og þetta kannski eitthvað síðið á ógæfu hliðina í yfirferð skólana, hvað þetta var, það er verið að stytta framhaldsskólan, tempóði miklu meira, tíminn styttist.
Já.
Þetta náttúrulega lítur að stríða gegn þessu fræga tómi.
Já, nákvæmlega. Og bóknám er auðvitað, sko það er þetta, þessi friður með bókinni að fá að vera einn og stúdera eða, já, lesa og sökkva sér ofan í bókina og þann hugarheim sem hún geymir. Já, það þrengir verulega að einmitt þessu tómi.
En er það ekki, sko, hjá Grikkjum, þá tíðkæðist nú þrægilega hald og framleiðslan var mjög byggðist á líkamlegu erfiði, þannig að hugmyndin það að fara í skóla, að öðlast tóm frá þrældónum eins og nefndir.
Já.
En er ekki mitt, erum við ekki orðin svo rugluð í þessu að við teljum sko, svo stóran hlut af daglegu amstri vera áhugavert og sérstaklega svo merkilegt þar sem við erum að dunda við að lesa á Facebook og vinnan. Þess að við köllum þetta ekki réttu nöfnum, við segjum ekki þetta er bara puð og stref og við eigum að fá tóm frá því.
Já, einmitt. En hvar fáum við tóm til að hugsa?
Já, við sleppum þetta bara.
Já, því að við hugsum sannarlega í orðum og setningum og það þarf tíma og það vita það allir sem sitað í skriftur að það er ein tíma frekasta iðja sem hægt er að hugsa sér, að forma setningu á blað. Og móta heildstæða hugsun í huganum og koma henni einhvern veginn frá sér í skrifuðu máli eða töluðu. Það gerir það enginn nema hann hafi þetta tóm sem forsendu.
En þá dettur mér í hug, hvernig var til dæmis með ritgerðir og ritgerðarsmíð sem tíðkast það ennþá í skóla að skrifa ritgerðir? Og að kennari lesi yfir ritgerðir og gagnrýnir ritgerðir eða?
Já, svo sannarlega tíðkast það. En þetta er náttúrulega mjög viðkvæmt mál, held ég, orðið, í skólakerfinu. Vegna þess að þetta útheimtir gríðarlega vinnu hjá kennara að fara í saumana á hugsun nefnanda. Ég kalla það að fara í sauman á hugsun vegna þess að hugsunin er sett á blað og þegar mín tilfinning var allan að svo að nemendur ættu sífellt erfiðara með þetta. Og auðvitað hélst það í hendur með að nemendur lásu minna og minna. Fleiri og fleiri nemendur komu inn í skólana og já, höfðu aldrei klárað bók, höfðu aldrei lesið sér til ánægju. Einungis lesi það sem skilt var að lesa, sem kennarinn hafi sagt að lesa. Aldrei lesið sér til ánægju. Þannig að ritunarkennslan, hún auðvitað dró dám af þessu að kennari var bara blóðugur upp fyrir haus. Ritgerðun, ég kallaði það eitthvað tíman í grein sem ég skrifaði í skýrtnum að þeim blæðir út á kvöldin og skrifborði kennarans. að við erum rauða pennan.
Já, já.
Svo tók tæknin við og við fórum að nota tölvurnar og gátum farið að leiðrétta kannski svolítið aðeins fljótlegar.
Já.
Og fórum að kenna ritun beint á tölvurnar og þau allt rafrænt og við fórum að leiðrétta bara beint á skjánum og senda nemendum og þau síðan auðvitað gekk það svolítið hraðar fyrir sig þannig en vinnan hjá kennaranum varð samt sem áður meir og meiri vegna þess að bæði setningagerð, orðfæri, hvernig þau þetta fór að verða fjarlægara og fjarlægara þessum sko viðmiðum kennarans, þeim texta heimi sem kennarinn var vanur. Þetta voru fullkomlega stundum framandi textar sem komu frá nemendum.
En það að læra ritun eða leikni meðferð ritaðsmáls, er það einhverju leitt til forsenda fyrir því að fólk skilji þetta sem þú nefndir áðan, Halla, þetta hvaða er mikið mál að setja hugsun sína niður á blað, hvaða er mikið mál að koma saman ritverki, hvort sem það er skáldverk eða fræðirit. Sko þurf, vegna þess að manni, það læðist að manni að í samtímanum því að myndast einhver, sko, einhver blekking í þá veruna að allt þetta aðþreyingarefni, allt þetta líka fræðsluefni, að þetta sé einhvern veginn, þetta verði ekki til úr neinu, þetta sé bara þarna, þetta sé bara í tölvunni.
Já.
Að, minn, að almenningur átti sig á því, ungt fór kannski sérstaklega átti sig bara ekki á því að það kostar talsett mikið að koma slíku saman og ef það lærir ekki nota þess.
Já.
Sko, ég nú kannski komin þarna út í móa með þetta, en þetta, sko, þetta, þegar við erum að tala um þennan vanda að fólks, emitt, eins og þú segir, börn kannski lesa, hafa aldrei lesið bók, sér til ánægju eða óþvingað, er ekki Er einhver leið til að snúa þessu við?
Já, leiðin bara hægja á okkur. Ég held það.
Já, það er umlega það.
Að hérna, skrúfa okkur aðeins niður og gefa okkur þetta tóm. Og viðurkenna að það er nauðsynleg forsenda. Við þurfum að horfast í augu við það. Að við hendum ekki bókmenntum inn í tölvurnar og segjum, já, lesiðu þetta. Þeir eru miklu fljótari hér, heldur en að fletta blaðsíðunum. Það er alveg sama aðgerð í raun og veru að lesa af skjá eða lesa af bók. Það er ekki stórmunur á en það að fylgja setningu frá upphafi til enda, fylgja efnisgrein frá upphafi til loka og sjá að hún er heild og hún hefur einhverja merkingu og taka síðan næstu og tengja hana við og átta sig á því að þarna er verið að prjóna við upphafs hugsunina eða vikana á einhvern hátt út. Það er þessi skilningur á hvernig ritmál og hugsun hangir saman í að dýfka einhvern veruleika. Hugarheim.
En hvernig er bara með tjáningu að nemendur í skólastofu tali saman og tjái sig upphátt um efnið?
Já, þar verði nú að segja að þar hafa orðið gríðalegar framfærs.
Já.
Og þar held ég einmitt þetta, þessi hraði, þetta afreyingar efnið, allt sem þau hafa hort á síðan þau voru bara sko nokkura mánaða gömul. Þau hafa verið mötuð á allskin skemmtilegheitum. Í sjónvarpi og tölvunni og það er alltaf eitthvað fjör og gaman. Og þau spretta upp og tjá sig af, sko, það er ekki vandamál hjá þá er ég að hugsa svona kannski nýju kynslóðina, fólk sem er fætt í kringum 2000, þúsaldar kynslóðin, millennium kynslóðin. Hún er bara allt öðruvísi samsett að þessu leiti. Og hún hefur líka fengið gríðaleg tækifæri til þess að vera í alls konar tómstundum, söngnám, leiklistarnám og dansi og jafnvel fremur fjórum mismunandi greinum tómstunda. Þannig að þetta er allt öðruvísi uppeldi og miklu auðveldar að fá þessa kynslóti þess að tjá sig allt mögulegt.
Nálega.
En af því hún hefur ekki tíma til að lesa þá kannski veit hún ekki alveg hún hvað hún á að tjá sig.
Jú, jú, hún tjáði sig bara nýjustu Netflix-seríunar.
Já, já, já.
Já, en það er þetta að hún geti líka skrifað. Og að við þurfum að kannski að því að við tölum gerna það læsir ein af grunnstofu menntunar í nýju námskráni og læsi víðum skilningi, Kili, já. Og að því að ég tók nú þátt í á ákveðnu stigi máls að móta nýju námskrána að þá var þetta gríðarlega mikil umræða í kringum þetta með læsið einmitt. Að því að við auðvitað sem hefur kennt íslensku og töldum okkur höndla þetta fyrirbæri algjörlega að hafa okkar skýra skilning á því hvað læsi væri að það væri auðvitað íslenskan sem væri þar grunnstoðin. En þá var auðvitað mjög mikilvægt að skilgreina læsi og það var auðvitað ýmsar kenningar það að það væri miklu víðara, ekki bara læsi á ritmál. Það væri læsi á menningu, læsi á samfélagi, læsi á náttúruna og vita skuld, en allt byggir þetta líka á því að við séum læs á það efni sem tjáir þetta, sem tjáir náttúrufyrirbæri, lýsir þeim eða skiljiði, og hinar námsgreinarnar starffræði, þá komu, jafnvel, kennarar áttu sig á því að nemendu voru ekki læsir á orðadæmi og voru ekki læs á útskýringarnar í bókinni, áttu þessi ekki á því hver munum væri á orsök, afleðingu, forsendu og það var alls konar orð sem að við fórum aukvitað að voru nemendum allt í ennum mjög framandi.
Já, já það er nú verið bent á þetta, náttúrulega í þessum frægu písakönnunum, hvað vondur leskilningur getur komið óvænt niður, að það getur hamlað fólki í starffræði.
Já.
Af því að þá erfitt með orðadæmi eða eitthvað í þá veru.
Já.
Að sem sagt, það að hafa ekki tök á málinu, að það hefur svo víltakar afleggar.
Já, og við leysum þetta ekkert nema með lestri. Ég sé það ekki. Við leysum þetta vandamál ekki með öðru en að þau lesi sem mest. Bara strax þó að verða læs.
Það er alveg greinilega sko, niðurstöðan hjá þér. Lesa, lesa, lesa. Mm. Og við erum reyndar ekkert komin að þínu, kannski, þínu starfi við þýðingar. Við verðum nú að taka annað þátt í það. En það er auðvitað í þessum manda að það, þú ert að auka möguleika fólks á því að lesa
já,
á íslensku.
Já, og til þess að tungumálið okkar haldi áfram að lifa og dafna og að unga kynslóðin beri það áfram. Til næstu kynslóðar. Það er allt í lagi orðfæri breytist, það er ekkit óðurlegt við það og við erum auðvitað gríðarlegu hérna, tækni kapplaupi að ná í skottið á og fræðin, háskólin. Það var til dæmis bara hérna, fréttum það í morgun að segja las að 90% námsefnis í háskólanum er á ensku. Hmm. Og það eru þetta bara önnur umræða. En hún er samt sem áður sama umræðan skiljiði að við erum að fá tungumál sem gæti kaffært okkur mjög hratt.
Það er nefnilega það. Þetta verða lokaorðin hjá okkur í dag. Halla Kjartansdóttir, íslensku kennari og þýðandi, bestu þakki fyrir að setjast hérna með okkur Pétri Gunnarssyni við Lönumann í dag.